Маужыларда Азаттык радиосу Прагадан жапрабыз. Assalomu alaykum. Bugun 24-sentyabr payshanba. Hozir Toshkentda kech soat 9. Ozodlikdagi jonli muloqotimizning ikkinchi qismini boshlaymiz. Pragadagi studiyada men Mehribon va hamkasbim Sadriddin. Bugun dunyoda ro'y bergan muhim voqea hodisalar qisqa satrlarda.
Bugun AQShning Petersburg shahrida katta 20lik sammiti ish boshlaydi. Moldova muvaqqat prezidenti Mixail Glimpu Rossiyani o'z harbiylarini Pridnestrovye mintaqasidan olib chiqishga chaqirdi. Jahonning qudratli davlatlari yadroviy dastur masalasida Erondan jiddiy javob kutayotganliklarini ma'lum qildilar.
Kunning eng muhim voqealari bilan birozdan so'ng batafsil tanishasiz. Xabarlar bilan birga yaqin 1 soat davomida e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lgan lavhalar mundarijasi. BMT Bosh Assambleyasining 64-chi sessiyasida prezident Islom Karimov ishtirok etmaydi. Karimovning keyingi yillarda g'arb davlatlariga safarlarining kamayish sabablari. O'zbek-qirg'iz chegarasida yana uylar buzilmoqda. Farg'ona viloyati Palmon qishlog'ida 18 ta uy buzilib, uylar o'rniga xandaqlar qazilyapti.
Aholi uylari buzilib, hozir xandaq qazilib, aholini pastga ko'chiryapti-da.
O'zbekistonda jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga va terrorizmni moliyalashtirishga qarshi kurashish to'g'risidagi qonun hujjatlari takomillashtirildi.
Terrorizm mavjud. Mavjud bo'lgandan keyin hukumat qo'lidan kelgan yo'l bilan kurashadi unga qarshi tabiiy.
Tojikistonda mahalliy va rossiyalik harbiylarning terrorchilarga qarshi qo'shma mashg'ulotlari boshlandi. Shuningdek, dasturimiz davomida mintaqa va xalqaro hayotga oid boshqa mavzularni ham tinglashingiz mumkin. Tilga olingan lavhalarimizga o'tishdan avval Sadriddin so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat Sadriddin.
Assalomu alaykum. Rahmat. Xavfsizlik kengashi dunyoni yadroviy qurollardan xoli joyiga aylantirish nazarda tutgan BMT rezolyutsiyasi bir ovozdan ma'qullandi. BMT Xavfsizlik kengashining yadroviy qurollarni tarqatmaslik va qurolsizlanish mavzuiga bag'ishlangan bugungi maxsus yig'iniga AQSh prezidenti Barak Obama raislik qildi. AQSh homiyligida tuzilgan rezolyutsiyada yadroviy qurollar tarqalishi oldini olish, yadroviy qurolsizlanish g'oyasini targ'ib qilish hamda yadroviy terrorizm tahdidini kamaytirish nazarda tutilgan. Ushbu rezolyutsiyadan shuningdek yadroviy qurollarni tarqatmaslikka oid 1970-yilgi bitimni ratifikatsiya qilmagan davlatlarni ushbu bitimga qo'shilish chaqirig'i ham o'rin oldi. Bugun AQShning Petersburg shahrida katta 20lik sammiti ish boshlaydi. Global moliyaviy buhronga qarshi kurash, uning oqibatlarini bartaraf etish, moliya tizimini isloh qilish hamda global iqlim o'zgarishiga qarshi kurash kabi masalalar Petersburg sammiti markazida bo'ladi. Katta 20likka jahonning taraqqiy etgan davlatlari hamda iqtisodi rivojlanayotgan davlatlar, jumladan Xitoy, Hindiston va Braziliya kiradi. AQSh prezidenti Barak Obamaning global iqtisodni qayta muvozanatga keltirishga oid o'z rejasi bilan chiqishi kutilmoqda. Yevropa ittifoqi va rivojlanayotgan davlatlar, xususan Braziliya, moliya bozorlarini nazorat qilish va moliya tizimlari ish boshqaruvlariga haddan ziyod mukofot to'lanishini cheklash masalasini muhokama qilish niyatida. Global moliyaviy buhron 2008-yilda avj ola boshlangandan buyon katta 20likka a'zo davlat rahbarlarining 3-chi marotaba o'tkazilayotgan yig'inidir. Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev chorshanba kuni Nyu-Yorkda AQSh prezidenti Barak Obama bilan uchrashdi. Dmitriy Medvedev amerikalik hamkasi bilan uchrashuvda yadroviy qurollar sonini qisqartirish masalasini muhokama qilganini bildirdi.
Rossiya будет неуклонно двигаться по пути проверяемых
Rossiya va AQSh munosabatlaridagi yangi boshlanish davrining muhim elementi o'laroq yadroviy qurollar sonini qisqartirish urinishlarini davom ettiramiz. Iyun oyida biz prezident Barak Obama bilan tegishli hujjatlarni imzolagan edik. Bundan tashqari muayyan huquqiy majburiyat yuklovchi yangi shartnoma ishlab chiqish mandatini so'zlashuv guruhi zimmasiga yuklaganmiz. Ushbu shartnoma esa dekabr oyida amal qilish muddati tugaydigan start bitimi o'rnini egallaydi, dedi Rossiya prezidenti. Eron masalasida gapira turib, qudratli davlatlarning yadroviy qurol masalasida to'g'ri qaror qabul qilishi uchun Eronga imtiyozlar taklif qilishini ta'kidlagan Dmitriy Medvedev, Tehron yadroviy qurolga egalik qilmasligi lozim degan fikrni bildirdi. Ayrim vaziyatda esa Eronga nisbatan sanksiyalarning joriy etilishi muqarrardir, dedi qo'shimcha qildi Rossiya prezidenti. Barak Obama o'z navbatida Eron o'z yadroviy dasturi atrofidagi buhronni hal etishdan bosh tortsa, bu davlatga nisbatan jiddiy sanksiyalar joriy etilishi lozimligini ta'kidladi. Jahonning qudratli davlatlari yadroviy dastur masalasida Erondan jiddiy javob kutayotganliklarini ma'lum qildilar. Bugun BMT Xavfsizlik Kengashi doimiy 5 a'zosi AQSh, Rossiya, Xitoy, Buyuk Britaniya va Fransiya hamda Germaniya tashqi ishlar vazirlari Eron yadroviy dasturi masalasida Nyu-Yorkda so'zlashuv o'tkazdilar. Tashqi ishlar vazirlari Eron rasmiylari bilan Jenevada bo'lib o'tadigan uchrashuv arafasida o'z pozitsiyalari borasida maslahatlashib oldilar. AQSh davlat kotibi Hillary Clinton Eron uchun o'z yadroviy dasturi yuzasidan bildirilayotgan tashvishlarga javob qaytarish fursati kelganini bildirdi.
We are also looking for Iran to recognize that they are at a
Biz Eron o'zining hozir burilish nuqtasida turganini tan olishini istaymiz. Bugun ular tanlov oldida turibdi. Eronning tinchlik masalasi maqsadlariga yo'naltirilgan yadroviy dasturga ega bo'lishi mumkinligini muntazam ravishda aytib kelmoqdamiz, ammo ular yadroviy qurol dasturiga egalik qila olmaydi, dedi Hillary Clinton. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti dori-darmon ishlab chiqaruvchi shirkatlar o'ta xavfli H1N1 virusiga qarshi yiliga 3 milliard doza vaksina ishlab chiqarishi mumkinligi va 1 doza vaksina virusga qarshi kurasha olishini ta'kidlamoqda. JST bayonotida aytilishicha, vaksina ishlab chiqaruvchi shirkatlarning imkoniyati cheklangani bois jahonning qariyb 6.8 milliard aholisiga vaksinalarni o'z vaqtida yetkazib berish ancha mushkul bo'ladi. Chuchqa grippi nomini olgan H1N1 virusi joriy yil boshida Meksikadan tarqala boshladi. Shu kungacha jahon bo'ylab 2000 dan ziyod odam ushbu virus qurboniga aylandi. Ozodlik to'lqinlarida so'nggi xabarlar bilan tanishyapsiz. NATO bosh kotibi Anders Fog Rasmussen xalqaro hamjamiyatning Afg'onistonga oid strategiyasini o'zgartirish chaqirig'i bilan chiqdi. Rasmussenning ta'kidlashicha, hozirgi kunda eng muhimi Afg'oniston milliy armiyasi va politsiyasi malakasini oshirish hamda imkon qadar tez fursatda NATO qo'shinlari zimmasiga yuklatilgan xavfsizlik vazifalarini milliy armiya zimmasiga yuklash ekanini bildirdi. NATO bosh kotibi shuningdek diqqat e'tibor fuqarolarni himoya qilishga qaratilishi hamda fuqarolar uchun xizmat qiladigan ishonchli hukumatni tuzish lozimligini ta'kidladi. Va so'nggi xabarimiz, Pokiston politsiyasiga ko'ra, mamlakat shimoli-g'arbida kamida 6 kishi, jumladan bir nechta qabila yetakchilari Taliban jangarilari tomonidan o'ldirib ketilgan. Ma'lum bo'lishicha, voqea Bannu tumanida ro'y bergan. Qabila yetakchilari ketayotgan mashina jangarilar pistirmasiga duch kelgan. Xabarlarga ko'ra, o'ldirilgan yetakchilar jangarilarga qarshi mintaqada hukumat yordamida olib borilayotgan tashviqot ishlarida faol qatnashgan. Bannu tumani Al-Qoida va Taliban jangarilari faol bo'lgan Shimoliy Vaziristonga yaqin hududda joylashgan.
Rahmat Sadriddin, muhtaram tinglovchi, havo mavjlarida ozodlikning jonli muloqotini davom ettiramiz. Dasturimiz davomida e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lgan lavhalar mundarijasi. BMT Bosh Assambleyasining 64-chi sessiyasida prezident Islom Karimov ishtirok etmaydi. Karimovning keyingi yillarda g'arb davlatlariga safarlarining kamayish sabablari. O'zbek-qirg'iz chegarasida yana uylar buzilmoqda. Farg'ona viloyati Polmon qishlog'ida 18 ta uy buzilib, uylar o'rniga xandaqlar qazilmoqda. O'zbekistonda jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga va terrorizmni moliyalashtirishga qarshi kurashish to'g'risidagi qonun hujjatlari takomillashtirildi. Tojikistonda mahalliy va rossiyalik harbiylarning terrorchilarga qarshi qo'shma mashg'ulotlari boshlandi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Dasturimizni O'zbekiston va dunyo rukni bilan boshlaymiz. Ko'plab dunyo rahbarlari ishtirok etayotgan BMT Bosh Assambleyasi yig'inida prezident Islom Karimov ishtirok etmaydi. So'nggi bor Karimov Bosh Assambleya minbaridan turib 2000-yilda nutq so'zlagandi. Aynan shu davrdan boshlab prezident Islom Karimovning g'arb davlatlariga safarlari kamaygani kuzatiladi. Buning sabablarini hamkasbim Alisher Siddiq o'rganishga harakat qildi.
Prezident Karimov so'nggi bor Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasi minbaridan turib xalqaro jamoatchilikka murojaat qilganda uning gaplarida bugungi kun nuqtai nazaridan ham ancha dolzarb va mantiqli g'oyalar borligini inkor qilib bo'lmaydi. Afg'onistondagi terrorchilarning nafaqat Markaziy Osiyo, balki bir kun kelib butun dunyo boshiga yetishini qayta-qayta ta'kidlagan Karimov 11-sentyabr voqealarini bashorat qilgan deydi. O'zbekiston propaganda mashinasi Karimovning xalqaro terrorchilikka qarshi kurash bo'yicha ilgari surgan g'oyalari yetarlicha e'tiborga olinmaganini hamon goh-gohida eslatib turadi. Karimovning Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasi anjumanlariga qiziqishi yo'qolganini shu bilan izohlash mumkindir. Ammo 2000-yildan buyon O'zbekiston rahbarining umuman g'arb davlatlarga safarlarni qisqartirgani ham inobatga olinsa, buning o'zgacha sabablari ham o'rtaga chiqadi. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, so'nggi 9 yil davomida Karimov AQSh, Germaniya, Sloveniya, Litva, Latviya, Polsha va NATOning alohida taklifiga binoan Ruminiyaga safar qilish bilan cheklangan. Markaziy Osiyo bo'yicha tahlilchi Sanobar Shermatova Karimov safarlarining asosiy qismi O'zbekiston mustaqilligining 1-10 yilligiga to'g'ri kelganini tabiiy holat deb aytadi.
O'zbekiston только стал независимой страной, начал налаживать отношения со всеми, посмотреть мир.
O'zbekiston endigina mustaqil davlatga aylanib, dunyo davlatlari bilan aloqalarini o'rnata boshladi va dunyoni ko'rdi. Sovet ittifoqi qulagandan so'ng g'arb davlatlari bilan aloqalarini o'rnatish uchun hech qanday g'oyaviy to'siqlar qolmadi, deydi Sanobar Shermatova. Ammo asta-sekin g'arb bilan aloqalarni yaxshilash yo'lidagi g'oyaviy to'siqlarni Karimovning o'zi paydo qildi deyish mumkin. G'arb davlatlarga safar qilishni o'zining eng sevimli yumushiga aylantirgan Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev bilan solishtirganda, bu boradagi Karimovning imkoniyatlari ancha cheklanib qoldi, deydi Qozog'istonning Xitoydagi sobiq elchisi Murod Avezov.
Приезда того или иного президента в ту или иную страну зависит еще и от той страны, куда он собирается приехать.
U yoki bu prezident tashrifining xush ko'rilishi uning qaysi davlatga safar qilayotganiga bog'liqdir. Inson huquqlari, demokratiya, fuqarolik erkinligi g'oyalari amalda kuchli hayotga tatbiq etilgan davlatlar mintaqamiz yetakchilarining kelishini uncha xush ko'rmaydilar. Ayniqsa gapi qilayotgan ishiga teskari bo'layotgan Karimovning Nazarboyevga qaraganda imkoniyatlari ancha cheklangan, deydi Murod Avezov. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi ma'lumotlariga yana murojaat qilsak, prezident Karimov aksar g'arb davlatlariga bir martalik tashrif bilan cheklangan. Bundan AQSh, Germaniya va ayrim Yevropa davlatlarigina mustasno. Biroq prezident Nazarboyevning o'z prezidentligi davrida aksar g'arb davlatlariga qayta-qayta borgani kuzatiladi. Qozog'iston Tashqi ishlar vazirligining rasmiy vakili Ilyos Umarov Nazarboyevning bugungi tashriflari o'zgacha ahamiyat kasb etayotganini aytadi.
Я вам честно скажу, если раньше это для всех, для многих таких независимых молодых государств, если раньше визиты, конечно, носили больше такой,
Men sizga to'g'risini aytaman. Ilgari yosh davlat sifatida prezidentimizning safarlari protokol doirasidagi tanishuv xarakteriga ega bo'lgan bo'lsa, hozir bu tashriflar ancha salmoqli ahamiyat kasb eta boshladi. Bunday tashriflar hozirda iqtisodiy va barcha sohadagi hamkorlikni qamrab oluvchi ikki tomonlama hujjatlarning imzolanishi bilan yakun topmoqda, deydi Qozog'iston Tashqi ishlar vazirligining mulozimi. Shundan kelib chiqib, prezident Karimov deylik Fransiyaga 1993-yilda bir martalik tashrif bilan cheklangan bo'lsa, o'shandan buyon hatto prezidenti va hukumati almashib ketgan Fransiyaga takroran safar qilishga Karimovda ehtiyoj paydo bo'lmagandir. Sobiq diplomat Alisher Taksanov bu kabi misollarni O'zbekiston bilan jiddiy aloqa qilishga g'arbda ishtiyoq yo'qligi bilan tushuntiradi.
Первый, он не видит целесообразности своих поездок, потому что он ездит, предлагает какие-то программы, чтобы инвестировали в страну, чтобы больше было сотрудничества.
Karimov o'z safarlarini maqsadga muvofiq deb hisoblamay qo'ygan. U qayerga bormasin, turli dasturlarni va sarmoya loyihalarini taklif etadi. Lekin aslida O'zbekistondagi sarmoya muhiti haqida yaxshi xabardor g'arb davlatlari o'zlarining og'zi yana kuyishini istamaydilar. Ular Karimovning avtoritar rahbar ekanini ham yaxshi tushungan holda uning tashabbuslarini javobsiz qoldiradi, deydi Alisher Taksanov. Prezident Karimovning nima bois uzoq xorij safarlarini xush ko'rmasligi mamlakatdagi ichki vaziyat va Karimovning qo'rquvi bilan bog'liq bo'lishi mumkinligi ham alohida tilga olinadi. Joriy yil may oyida uning Ispaniya va Braziliyaga safari arafasida Andijon va Xonobodda jangarilarning qurolli hujumlari sodir bo'lgan edi. Qozog'istonning sobiq bosh vazir o'rinbosari Baltash Tursunboyev shu o'rinda o'zining Karimov bilan bo'lgan suhbatlaridan birini eslaydi.
Он назаре, когда только стал президентом, Мы в Чимкенте встречались. Я ему говорю, почему все руководство Узбекистана с вами приехали в этот Чимкент.
Karimov endigina prezident bo'lgan vaqtda biz Chimkentda uchrashdik. Men undan nega bu uchrashuvga butun hukumat a'zolari bilan keldingiz deb so'radim. U biroz jilmaydi-da, keyin birdan jahl bilan men bu odamlarga ishonmaganim uchun ularni tashlab kela olmadim deb javob qaytargan edi. Nazarimda u hozirgacha o'z atrofidagilarga ishonishga o'rganmagan, deydi sobiq bosh vazir o'rinbosari Baltash Tursunbetov. 2005-yil Andijon voqealaridan so'ng G'arb davlatlari tomonidan qoralangan prezident Karimov AQSh va Yevropa ittifoqi bilan aloqalarini cheklagan edi. Biroq bugunga kelib bu aloqalarning qayta tiklanishi endi kerak bo'lsa o'zing kel usulida bormoqda, deydi Alisher Taksanov. Ammo bu ham uning fikricha uzoqni ko'zlamagan bir tashqi siyosatga o'xshab ketmoqda.
Вам нужен решение Афганистана. Хотите, не хотите, вы придете ко мне.
Sizga Afg'oniston muammosining yechimi kerakmi? Istasangiz ham, istamasangiz ham yonimga o'zingiz kelasiz, deb o'ylayapti Karimov. Lekin Amerika uzoqda va istagan vaqtda armiyasini yig'ishtirib Afg'onistondan chiqib ketadi. O'shanda Karimov prezident bo'lmasligi ham mumkin, lekin G'arb bilan normal munosabatlarni o'rnata olmagan O'zbekiston joriy muammolar qarshisida qolaveradi, deydi sobiq diplomat.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davom etadi. O'zbekistonda jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga va terrorizmni moliyalashtirishga qarshi kurashish to'g'risidagi qonun hujjatlari takomillashtirildi. O'zbekiston Oliy Majlisi Senati qonunga kiritilgan bu o'zgartirishlarni 28 avgustda tasdiqlagandi. Kuzatuvchilar Markaziy Osiyo davlatlari orasida terrorchilik harakatlari eng ko'p sodir etilayotgan O'zbekiston uchun bu normal holat deb aytsa, boshqa bir kuzatuvchilar esa bu o'zgartirishlarni jamiyatga va tuzumga norozilik bildiruvchilarga qarshi yangi bir ogohlantirish ekanligini ta'kidlamoqdalar. Hamkasbim Sadriddin ayni mavzuda kuzatuvchilar bilan suhbatlashdi.
Bu qonunga qanday o'zgartirishlar kiritilgan, qanday takomillashtirilgan, nima sababdan o'zgartirilgan, bu kabi savollarga o'zgartirishlarni qabul qilgan Oliy Majlis Qonunchilik palatasidan izoh olishning iloji bo'lmadi. Faqat Oliy Majlis saytidagi mana bu xabarni topa oldik, xolos. Kiritilgan o'zgartirish va qo'shimchalar pul mablag'lari yoki boshqa mol-mulk bilan shubhali moliyaviy operatsiyalarni amalga oshiradigan tashkilotlarning shubhali moliyaviy operatsiyalarni o'z vaqtida aniqlash mexanizmini takomillashtirishga, jinoiy yo'l bilan topilgan pullarni legallashtirishga va terrorizmni moliyalashtirishga qarshi kurashish tizimiga jalb etilgan tashkilotlarda ichki idoraviy nazoratning samaradorligini kuchaytirishga yordam beradi. Iqtibos tugadi. Bir so'z bilan aytganda, O'zbekiston hukumati mamlakatda sodir bo'lishi mumkin bo'lgan terrorchilik harakatlarini moliyaviy ta'minlashga qarshi yanada kuchli qonuniy to'siq qo'ydi. Amerika Qo'shma Shtatlarida yashayotgan o'zbekistonlik siyosatshunos Abdumannop Po'latov fikricha, agar O'zbekiston terrorizmni moliyalashtirishga qarshi kurashni kuchaytirayotgan bo'lsa, bundan ajablanmaslik kerak. Zero so'nggi 8 yil davomida qonunni va inson huquqlarini himoya qiladigan boshqa mamlakatlarda ham xuddi shu yo'nalishda ish olib borilmoqda.
Bu yerda jiddiy kurash ketyapti. O'zbekistonda og'ir iqtisodiy ahvolga, ko'pchilik aholini, juda ko'p odamlarni ishsizlikning yuqori darajada ekanligi, ishi bor bo'lganlarni ham hayoti og'irligiga asosiy javobgarlardan biri bo'lgan O'zbekiston hukumati o'ziga qarshi kurashayotgan kuchlarni bilan kurashda mana shunday qadamlar qo'yyapti. Zulmga qarshi isyon ko'taruvchilar ham bor. Qo'liga qurol olib, har yili bir qancha voqealar bo'lib turadi. Yaqinda mana Toshkentda bo'lib o'tgan bir necha suiqastlar, Andijonda bo'lib o'tgan voqealar, yozdagi va hokazo, bunday voqealar har doim bo'lib turibdi. Meni nazarimda bularni hammasini O'zbekiston hukumati o'zi tashkil qilgan fitnalar deb e'lon qilish, menimcha uning uchun hech bir asos yo'q. Ba'zilari O'zbekiston hukumati mubolag'a qilib ko'pirtirib aytayotgan jinoyatlarni katta qilib ko'rsatayotgan bo'lishi mumkin, lekin ko'pchiligi amalda bo'lganligiga ishonchi bo'ladi.
1999-yildan boshlab O'zbekistonda 10 ortiq portlashlar sodir etildi. O'zbekiston hukumati doim bunda terrorchilarning xorijiy sarmoyadorlari borligini ta'kidlab keladi. Jumladan 2005-yil 13-maydagi Andijon voqealarida ham hukumat tomonidan akromiylar deb atalgan shaxslar keyinchalik bo'lib o'tgan sud majlisida xorijdan sarmoya olganligini aytishgan edi. O'sha sudda guvohlik bergan ayblanuvchi Nurullo Abdullayev Rossiyaning Ivanova shahridan 200 ming dollar olib kelganligini sudda bildirgan edi. Siyosatshunos Abdumannop Po'latov fikricha, O'zbekistonda qiynoqlar vositasida mahbuslardan istalgan ko'rsatmani olish mumkin.
Birinchidan O'zbekistonda qamoqxonada bo'lgan odamlarni berayotgan ko'rsatmalari o'zini aybini bo'yniga iqror bo'lishlariga juda uni ishonib ketaverish kerak emas albatta, chunki ma'lumki qattiq bosim bo'ladi ba'zan va ko'pincha o'zlari uchun kerak bo'lgan ko'rsatmalarni olish uchun, iqrorlarni olish uchun qiynoqlarga solishadi odamlarni. Lekin Andijonda bo'lib o'tgan fojiani, mana 4.5 yil bo'lyapti o'tgan fojiani agar atroflicha o'rganadigan bo'lsak, mana shunday keng ko'lamdagi harakatlar 2005-yil 12-maydan 13-mayga o'tar kechasi mirshablarga hujum, harbiy qismga kichkina hujum va keyin qamoqxonaga hujum, shahar markazini deyarli ishg'ol qilinishi, hokimiyat idorasini olinishi, ichki ishlar boshqarmasi viloyat bo'limiga hujum, milliy xavfsizlik xizmatini viloyat bo'lim idorasiga hujumlar, mana shularni hisobga olsak, bu albatta jiddiy darajada moliyaviy yordamsiz O'zbekistonning o'zidan kelgan pul yoki tashqaridan kelgan pul, ikkalasi ham bo'lsa kerak, va jiddiy tayyorgarliksiz bunday amaliyotlar umuman hech qachon amalga oshmaydi, bu darajada keng amaliyot. Ikkinchidan, O'zbekiston hukumati ham bunday katta fitnani amalga oshirishdan hech qanaqa manfaati yo'q, chunki qo'shni boshqa shaharlarda ham mana shunday harakatlar boshlansa, hech bo'lmasa tinch namoyishlar bilan ularni qo'llab-quvvatlash vodiyda yoki O'zbekistonning boshqa shahar qishloqlarida O'zbekiston hukumati bunday qo'zg'alonni bostira olmasligi, bostirilishi juda ham qiyin bo'lardi. Shulardan kelib chiqib, rostdan ham O'zbekiston hukumatiga qarshi bo'lgan kuchlarda, hukumatga qarshi bo'lgan o'sha isyonni, qo'zg'alonni moliya bilan ta'minlash, qurol bilan ta'minlash, tayyorgarlik qilish bor ekanligini tan olish kerak. Bu demak zulmga qarshi isyon.
Biroq Andijon voqealarida ishtirok etgan, hozir qochqinlikda yashayotgan Andijon adolat va tiklanish tashkiloti raisi Nurullo Maqsudovning aytishicha, ularga qo'yilgan bu ayblov, ya'ni xorijdan mablag' bilan ta'minlanish aybi, hukumat tomonidan to'qib chiqarilgan.
Bizda unaqa narsa umuman bo'lmagan. Hech qanaqa narsa unaqa bo'lmagan. Biz faqat aytayapmiz, mana shu topgan mablag'imizni hamma yo'g'ini, masalan, doim atchot berardik nalog idoralariga. Biz ishonamiz, hammasi ma'lum. Qanday qilib ishlayotganimizni hamma biladi. Qanday mehnat qilardik, qanday pul topardik va shuni qayerga sarf qilardik, hammasini ochiq qilardik. Bizda hech qanaqa unaqa yashiradigan narsa yo'q edi. Nimaga desa, biz davlat bilan kontakt nihoyatda bog'langan holatda hamma ishlaganmiz. Nimaga desa, banklar bilan muomala qilganmiz va doim nalogovoy idoralarda bizni korxonalarimiz haligi doska pochotda namunali nalog to'lovchilar degan joyda rasm turilardi. Desa, hech qanaqa unaqa bir noto'g'ri, nojo'ya ishlarga umuman bizda unaqa narsa, umuman fikr ham bo'lmagan, maqsad ham bo'lmagan. Bizda faqat pokiza, qarang, birovga pora bermay, birovdan pora olmay, faqat xolis ishlashda yordam bersak ham xolis yordam berishlik yo'llarini ushlaganmiz biz. Xuddi o'shunday bizda hech qanaqa bir qanaqadir kuchlar bilan birlashish, ularga bir mablag' yoki ulardan mablag' olish, biz hech kimdan mablag' olmaganmiz. Hammasi ularda endi qanaqadir bir gaplarni gapirgan bo'lsa, ular endi aniq endi qanday gapirtiriladi, u hammaga ayon, u narsa yo'q. Bu narsalar nihoyatda noto'g'ri, u tuhmat.
O'zbekiston hukumati 2002-yilda AQSh bilan strategik sheriklik haqidagi shartnomani imzolagandan so'ng terrorizmga qarshi faol kurashchiga aylandi. Biroq kuzatuvchilar fikricha, terrorizm va diniy ekstremizmga qarshi bu kurash niqobi ostida O'zbekiston qamoqxonalariga minglab begunoh musulmonlar tashlandi.
O'zbekiston va dunyo voqealari ozodlik to'lqinlarida.
Milliy xavfsizlik xizmatiga qarashli chegara xizmati matbuot kotibi Usim Polotovning ma'lum qilishicha, 14-fevral
Yangi Qon qishlog'idagi Iqon suv ko'chasi 10-uyda yashovchi Izzatullayevlar xonadonidagi
mamlakatning shimol viloyatlarida istiqomat qiladigan aholining aksariyatini tashkil etadigan etnik
elektron tekshiruv natijasi aniqlanishicha, bu homilalar 5-6 oylik bo'lib, ular noqonuniy ravishda abort.
Muhammad Rafiq aka, suhbatimizni Abduvali qorining ramziy bo'lsa ham yana qayta dindorlar xonadoniga kirib kelishidan boshlasak.
Zorida tom qulashi oqibatida o'nlab fuqaro jarohat oldi. Voqea joyiga yetib kelgan Moskva shahar hokimi Yuriy Lushkov tom qulashning terrorga mutlaq
qarindoshlarning hammasi O'zbekistonda. Oyda yilda bir amallab ziyoratga borib keladi.
O'zbekiston va dunyo voqealari ozodlik to'lqinlarida.
Havo mavjlarida ozodlik dasturimizni mintaqa hayotiga oid mavzu bilan davom ettiramiz. 24-sentyabr kuni Tojikistonda rossiyalik va tojikistonlik harbiylarning terrorchilarga qarshi qo'shma harbiy mashg'ulotlari boshlandi. Tojikiston mudofaa vazirligi rasmiylari so'nggi yillarda Afg'oniston shimolidagi beqarorlik tufayli toliblarning mintaqaga kirib kelishi ehtimoli kuchliligini va qo'shma harbiy mashg'ulotlardan maqsad ham aynan terrorchilarga qarshi tayyorgarlik ekanini ta'kidlamoqdalar. Mavzu tafsilotlari bilan Dushanbedagi hamkorimiz Gulnora Ravshan lavhasida tanishamiz.
Yuqori martabali afg'on harbiysi Mustafa Patang so'nggi paytlarda marhum Baytullo Maqsud guruhi va O'zbekiston Islomiy harakat rahbari Tohir Yo'ldosh boshchiligida jang qilgan yuzlab jangarilar Afg'oniston-Pokiston chegara hududlaridan Afg'onistonning shimoliy qismiga o'tib olishayotganini ma'lum qildi. Bu haqda Afg'oniston rus sayti 23 sentyabr kuni xabar tarqatdi. Afg'onistonlik general taxminicha o'zbeklar, tojiklar, qozoqlar va boshqa millat vakillaridan iborat toliblar guruhi Markaziy Osiyo davlatlari jumladan O'zbekiston va Tojikiston hududiga ham o'tishi hamda bu mamlakatlarda beqarorlik keltirib chiqarishi mumkin. O'tgan hafta tojikistonlik jurnalistlarga intervyu bergan mamlakat mudofaa vaziri o'rinbosari Ramil Nadirov haqiqatan ham toliblar guruhining Tojikiston toprog'iga kirishi ehtimoli mavjudligini ta'kidlagan edi.
Непосредственной близости от границы с Таджикистаном проводятся такие мероприятия. Мы не исключаем, что разрозненные группы этих группировок могут пересечь линию государственной границы.
НАТО кучлары ва Афганистан харбиларының талиблар ва Аль-Каида группаларыга каршы Афганистандаги амалиятлары артыдан талиблар жангарлары Афган-Таджик чегараларын кесип өтүшү ихтималдан халы эмес. Albatta Tojikiston chegaralariga yaqin masofada, ya'ni Afg'oniston shimolida toliblarga qarshi operatsiyalarning o'tkazilayotgani bizni befarq qoldira olmaydi. Chunki zarbalardan omon qolish niyatida bo'lgan tarqoq guruhlar chegara chiziqlarini kesib o'tishga urinishlari mumkin va biz buni nazardan soqit qila olmaymiz. Shuni nazarga olgan holda Tojikiston harbiylari Rossiya harbiylari bilan kelgusi haftada birgalikda mashqlar o'tkazishni rejalashtirgan degan edi 18 sentyabr kuni Ramil Nadirov. Tojikiston mudofaa vazirligi matbuot xizmatidan olingan ma'lumotlarga ko'ra, bugun Lohor harbiy poligonida Rossiya-Tojikiston qo'shma harbiy mashg'ulotlariga start berilgan. Unda tojikistonlik harbiylar bilan bir qatorda Rossiya 201-chi harbiy bazasining 500 ta harbiysi, Rossiya bazasiga tegishli tanklar, vertolyotlar, og'ir artilleriya qatnashayotgani aytilmoqda. Aslida Tolib rahbari Mulla Muhammad Umar Ramazon oyi yakuni munosabati bilan murojaatida agar Markaziy Osiyo davlatlari amerikaliklarga noharbiy yuklar tranzitida yordam qo'lini cho'zmasalar, bu mamlakatlarga hujum qilish uning rejasiga kirmasligi haqida bayonot bergandi. Mulla Umar toliblar o'z qo'shnilariga yomonlik tilamasligini qayd etar ekan, qo'shnilarni Afg'onistonda toliblar e'tibori ortishdan xavotirga tushmaslikka da'vat qilgan edi. Biroq mahalliy tahlilchilar toliblarni hali ham mintaqadagi beqarorlikka tahdid solishi mumkin bo'lgan real kuch sifatida e'tirof etadilar. Afg'onshunoslar milliy anjumani rahbari Qosim Shoy Iskandarov toliblar rahnamosi Mulla Umar istagan chog'ida ham toliblar tarqoq guruhlarining mintaqadagi barqarorlikka xavf solmasligiga kafolat bera olmasligini ta'kidlaydi. Iskandarovga ko'ra toliblar safida jang qilayotgan sobiq markaziy osiyoliklarning nishoni Amudaryo bo'yidagi mamlakatlardir.
Bubinet in guruhoy ki bo tolib hastam bar harakat islomiy O'zbekiston va guruhoy ki از چچنستان هستند، داغستان هستند، کزها هستند، قزاق‌ها هستند.
طالبان بن برگه بولگان گروه‌های آراسته ازبکستان اسلامی حرکت اعضالاره، چچنلر، داغستانیلر، خطایلیلر، قزاقلر، تاجیکلر، ازبکلر و باشقه ملت وکیللری بار. اولار فقط طالبانگه یاردام اوچون او یرده تروشگانی یوق. اولارنینگ اصل مقصدی ارتمی کچمه مرکزی آسیوگه قایتیش و منطقه مملکتلری تزومیگه قارشی کوراشیشدیر. Va agar tarqoq guruhlari bu tomonga o'tsa, tabiiyki, bu mintaqa davlatlari xavfsizligini savol ostiga qo'yishi va barqarorlikni izdan chiqarishi mumkin, deydi mustaqil tahlilchi. Iskandarov fikricha, agar Taliban jangarlari va ularga xayrixoh kuchlar Markaziy Osiyo hududlariga o'tsalar, shu yilning bahori va yoz oylarida O'zbekistonning Xonobodi va Tojikistonning Tavel arasida sodir bo'lgan kabi voqealar yana takrorlanishi mumkin. Tahlilchiga ko'ra, Markaziy Osiyo davlatlari, xususan Afg'onistonga yon qo'shni bo'lgan Tojikiston hukumati terrorchilarning Afg'onistondan o'z hududiga o'tishi oldini olish uchun jiddiyroq choralar ko'rishi zarur. Ozodlik radiosi, Dushanbedan Gulnora.
Endi sizda ozodlikni to'siqsiz o'qish imkoni bor. Sayfon 3w.ozodlik.org saytiga to'siqsiz kirish imkonini beruvchi link. Uni ozodlikning bosh sahifasidan topishingiz yoxud bizdan olishingiz mumkin. Buning uchun o'zbek web elektron pochta belgisi arif@rl.org manziliga xat yozing, biz esa sizga sayfon linkini yuboramiz. Iltimos, maktubingizga sayfon deb sarlavha qo'ying. Bu bilan siz bizning vaqtimizni tejaysiz. Biz esa 3w.nuqta ozodlik.org saytiga kirish yo'lini osonlashtirib, sizning vaqtingizni tejaymiz. Sayfon ozodlikni to'siqsiz o'qish imkoni. Endi hamma-hammada bor.
Demak, sayfon orqali O'zbekiston ichkarisidan ham bevosita ozodlik.org saytiga kirishingiz mumkin. Muhtaram tinglovchi, marhamat, saytimizga tashrif buyuring. Endi shu o'rinda dunyoda sodir bo'lgan eng so'nggi xabarlarni qisqa satrlarda bir eslatib o'tsam. Bugun AQShning Pittsburg shahrida katta 20-lik sammiti ish boshladi. Jahonning qudratli davlatlari yadroviy dastur masalasida Erondan jiddiy javob kutayotganliklarini ma'lum qildilar. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xavfsizlik Kengashi jahon bo'yicha barcha yadroviy qurollarni yo'q qilishni nazarda tutgan rezolyutsiyani bir ovozdan ma'qulladi. Muhtaram tinglovchi, shu o'rinda yana dasturimizda e'tiboringizga havola qilinayotgan lavhalar mundarijasini bir eslatib o'tsam. BMT Bosh Assambleyasining 64-chi sessiyasida prezident Islom Karimov ishtirok etmaydi. Karimovning keyingi yillarda g'arb davlatlariga safarlarining kamayish sabablari. O'zbek-qirg'iz chegarasida yana uylar buzilmoqda. Farg'ona viloyati Palmon qishlog'ida 18 ta uy buzilib, uylar o'rniga xandaqlar qazilmoqda. O'zbekistonda jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga va terrorizmni moliyalashtirishga qarshi kurashish to'g'risidagi qonun hujjatlari takomillashtirildi. Tojikistonda mahalliy va rossiyalik harbiylarning terrorchilarga qarshi qo'shma mashg'ulotlari boshlandi. Muhtaram tinglovchi, ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davom etadi. Prezident Mahmud Ahmadinojodga qarshi yana norozilik namoyishchilari ko'tarilgan bir paytda Eron universitetlari talabalarga yana o'z eshiklarini ochmoqda. Mamlakat hukumati esa prezidentlik saylovida norozi bo'lgan, ko'chaga chiqqan namoyishchilarning katta qismini tashkil etgan va rejimning raqiblarini quvvatlagan talabalar ustidan nazoratini susaytirgani yo'q. O'tgan haftalar davomida ko'pchilik talabalar intizomiy qo'mitalar va Eron razvedka vazirligiga chaqirildi. Ularning bir nechasi hibsga olindi. Ayni mavzu tafsilotlari Nodira lavhasida.
Erondagi kuzatuvchilar mamlakat talabalariga nisbatan kuchaytirilayotgan bosim hukumatning talabalar orasida qo'rquvni kuchaytirishga urinishidan dalolat deb hisoblamoqda. 22 yoshli Amir ismli talaba Mir Husayn Musaviyga tarafdor bo'lgan va iyundagi prezidentlik saylovi arafasida uning saylovoldi kampaniyasida ishtirok etgan. U Musaviy nomzodiga ovoz berishga jalb qilib, o'z do'stlari va yaqinlari orasida varaqalar tarqatgan. Ammo amaldagi prezident Ahmadinajod g'olib deb topilgandan so'ng Amir bunga norozilik bildirib ko'chaga chiqdi. Shu oy avvalida esa Amirga universitet rahbariyati uning o'qishi to'xtatilganini ma'lum qilgan. Erondagi islohotchi talabalar guruhlaridan biri sanalgan talabalarni birdamlikka chorlash guruhi Amir bilan sodir bo'lgan voqea so'nggi haftalar ichida siyosiy faol bo'lgan yana 200 ta talaba bilan sodir bo'lganini aytmoqda. Ularning ko'pchiligi so'roqqa tutilgan, ba'zilari esa o'qishdan haydalgan, kamida 3 ta talaba jinoiy javobgarlikka tortilgan. Eng oson qutilgan talabalar esa namoyishlarda boshqa ishtirok etmaslik to'g'risida qattiq ogohlantirilgan. Talabalarga nisbatan bunday chora-tadbirlar Tehron bilan bir paytda Mashhad va Istarafshon shaharlarida ham kuzatilmoqda. Talabalarni birdamlikka chorlash guruhi vakillaridan biri Mahdiy Arab Shohiga ko'ra, hukumat yoshlar o'rtasida qo'rquvni kuchaytirish uchun talabalarga nisbatan bu taqlid bosimni kuchaytirmoqda.
Farz unha in ast ki agar faolin donishjuyi xomush bishan, kulliyat donishgoh ham xomush qolad shud, ammo hamuntor ki bo dast.
Hukumat agar talabalarni ovozini o'chirsa, butun universitetning ovozini o'chirishi mumkinligini taxmin qilmoqda. Lekin yetakchi islohotchilar va siyosiy figuralarning hibsga olinishi jamoatchilikning ovozini o'chira olmagan ekan, talabalarga nisbatan bosim universitetlarning ovozini o'chira olmaydi, deydi eronlik faol talaba yoshlaridan biri. O'tgan haftada yana Ahmadinajodga nisbatan qo'zg'olgan namoyishlar bois talabalarni bag'riga olayotgan universitetlar ham hukumatni jiddiy xavotirga solib qo'ydi. Universitetlar ochilgan kun qayta tug'ilish kuni bo'ladi. Universitetlar ochilgan kun qayta tug'ilish kuni bo'ladi, deya hayqirdi eronlik norozi yoshlar namoyishlar chog'ida. Shunday chaqiriqlardan so'ng ayrim universitet rahbariyatlari norozilikni uyushtirganlikda ayblanishi mumkinligidan ogohlantirilgan.
Ammo talabalarni birdamlikka chorlash guruhi vakillariga ko'ra, mamlakatdagi bugungi real vaziyatning o'zi avvallari siyosiy faol bo'lmagan va siyosiy harakatlarga befarq bo'lgan talabalarni ham jarayonda ishtirok etishga undamoqda degan fikrda.
Bu tafovuti siyosiy dar bahs-های زیادی از دانشجویان مشاهده میشد ولی الان طوری است که فضای عمومی تغییر کرده خیلی از دانشجویانی که احتمالاً جدید
Biz avval ko'pchilik talabalarda siyosiy befarqlikni ko'rishimiz mumkin edi. Ammo hozir umumiy muhit o'zgardi. Nazarimda kelayotgan ko'pkina talabalar endilikda siyosiy entuziazm va hayajonga to'la kayfiyatda bo'ladi. Tabiiyki, saylovdan keyin guvoh bo'lganimiz namoyishlar endi universitetlarda davom etadi, deydi Eronlik faol yoshlardan biri Mahdi Arabshohi. Eronda yangi akademik yil namoyishlar, talabalar, professorlar davom ettiradigan navbatdagi madaniy inqilob va universitetlarning yopilish ehtimoli haqidagi xavotirlar bilan boshlanmoqda. Kuni kecha Oyatulloh Ali Xomanayining dunyoviy ilmlarni o'rganish yoshlarda islom tamoyillariga nisbatan e'tiqodni yo'qotadi degan bayonoti bilan bunday xavotirlar yanada kuchaydi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Pragadan gapiramiz, ozodlik eshitirishlarini xalqaro mavzuda davom ettiramiz. Afg'oniston saylovlar mustaqil komissiyasi taxminan 2 haftadan keyin saylovlarning so'nggi natijalari e'lon qilinishini ta'kidlaganiga qaramasdan, mintaqadagi bir qator davlatlar saylovlarning dastlabki natijalarini tasdiqlaganlar. Ayrim g'arb davlatlari esa Afg'oniston saylovlarida juda ko'plab qonunbuzarliklar yuz berganini ta'kidlamoqdalar. Dastlabki natijalar amaldagi prezident Hamid Karzoyning o'z raqiblaridan oldinda ekanini ko'rsatadi. Mavzu tafsilotlari Olim Ko'xgan lavhasida.
Bir qator afg'onistonlik kuzatuvchilar, ayrim davlatlar Afg'oniston saylovlari borasida turli pozitsiyadan turib aksilamal bildirayotganliklarini aytadilar. Ular qator davlatlar mamlakat bo'ylab 20-avgust kuni o'tkazilgan saylovlar xususida to'g'ri fikr bildirganlar, ammo ba'zi bir davlatlar esa saylovlar ishlariga to'g'ridan-to'g'ri aralashayotganliklarini aytadilar. Kobul universiteti professori, afg'onistonlik huquqshunoslar anjumani boshlig'i janob Gulrahmon Qoziy Ozodlik radiosiga bergan intervyusida mintaqa davlatlari Afg'oniston ichki ishlariga aralashish o'zlariga zarar yetkazishini anglagan holda saylovlarning dastlabki natijalarini tasdiqlaganlar dedi. Shuningdek, u bir qator g'arb davlatlarining Afg'oniston saylovlari borasida oshkora aralashayotganliklarini ham ta'kidladi.
Biz
mintaqa davlatlari, mamlakat qo'shnilari, Osiyo davlatlarining Afg'oniston saylovlari borasidagi fikr-mulohizalarini aralashuv deb bilmaymiz, lekin g'arb davlatlarining ba'zilari saylovlarga aralashmoqdalar. Ular va'da bergan hamkorliklariga davom ettirib, Afg'oniston ichki ishlariga oshkora aralashmasliklari zarur. Ma'lumki, yaqinda bir qator mintaqa davlatlari, jumladan Eron, Pokiston, Hindiston, Xitoy va Rossiya Afg'oniston saylovlarining dastlabki natijalarini tasdiqlagan edilar. Ba'zi bir davlatlar rahbarlari, jumladan Eron prezidenti Ahmadinejod, Hamid Karzayning g'alaba qozonganini oldindan tabriklagan ham edi. Ammo Avropa va G'arbning bir qator davlatlari Afg'oniston saylovlarida jiddiy qalloblikler va qonunbuzarliklar ro'y berganini ta'kidlagan holda masala yuzasidan tekshiruvlar amalga oshirilishini takrorlab kelganlar. Shuningdek, ba'zi bir G'arb davlatlari Afg'oniston saylovlari ikkinchi marta o'tkazilishi lozimligi borasida ham gapirganlar. Ayni holda BMTning Afg'onistondagi siyosiy vakolatxonasi rasmiylari dunyo davlatlarining Afg'oniston saylovlari borasida bayon etgan fikrlari haqida biror narsa demagan. BMTning Kobuldagi siyosiy vakolatxonasi so'zchilaridan xonim Nilob Muboriz Birlashgan Millatlar Tashkiloti uchun Afg'oniston saylovlarining so'nggi natijalari shaffof va adolona tarzda e'lon etilishi muhimligini qayd etdi. Afg'oniston saylovlarining e'lon etilgan dastlabki natijalari 40ga yaqin nomzodlar orasida amaldagi prezident Hamid Karzayni 55% ovoz olib, hammadan oldinda ekanini ko'rsatmoqda. Saylovlar bo'yicha shikoyatlarni tekshiruvchi komissiya hanuzgacha o'z tekshiruvlari natijasini e'lon etmagan. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Yaqinda Ozodlik radiosiga Koreyadan bir maktub keldi. Biz Koreyada ishlayotgan o'zbek yigitlarining siz Ozodlik radiosi tahririyatidan bir iltimosimiz bor deb boshlanadi ushbu maktub. Shu yilning 4-oktyabr kuni marhum san'atkor O'zbekiston, Turkmaniston, Qoraqalpog'iston va Tatariston xalq artisti Otajon Xudoyshukurovning tug'ilgan kuni. Agar u kishi tirik bo'lganlarida 65 yoshga kirgan bo'lar edi. Ustoz san'atkor haqida eshittirish berishlaringizni iltimos qilamiz. Tursunboy, Zafarbek, Ilhombek, Hamidjon, Bektemir va Ruslanbeklar nomidan Tursunboy Otaboyev deyiladi ushbu maktubda. Biz bu yigitlarning iltimosiga binoan Otajon Xudoyshukurovga bag'ishlab ko'rsatuv eshittirish tayyorladik. Eshittirish shanba kuni Chodir Xayol dasturida e'lon qilinadi. Hozir shundan bir parcha tinglaymiz.
Nechun ayuqdur, murga joyuqdur, yoshli ko'zing bor, jo'shqin sayuqdur.
Shaxsan men o'zimiz ikkimiz juda yaqin do'st edik. Men ko'p borib, ko'p bizni to'xtovsiz u Toshkentga kelsa, men u yoqqa borsam biz ko'rishib turar edik.
Omammatjon o'z do'sti Otajon Xudoyshukurovga bag'ishlab she'r ham yozdi.
Men unga 3-chi daryo degan she'r bag'ishlaganman, eshitgan bo'lsangiz. Agar xohlasangiz o'qib beraman.
Ha, mayli o'qib bering, o'sha 3-chi daryoni o'qib bering marhamat.
Ha, 3-chi daryo deb Otajonga atab shunday chiqarganman-da, gohi men siz daryo sayliga borsam ko'nglimga keladi qiziq bir tuyg'u. Go'yo shu yaqin joydan oqayotganday siz daryodan ko'ra kattaroq bir suv. Shu holga tushaman, Xorazmda ham buyuk Amur daryo bo'yida turib, go'yo Jayxundan ham bahaybat nahr yaqingina joydan oqar o'kirib.
Bahorimni berma, ey kuzat, tabassum qil.
Shogirdlarning hammasi ishlab bo'lgan paytida Otajon Xudoyshukurovdan oldin chadon xonanda bo'lmagan ekan o'zidan keyin. Bu fakt.
Ya bu xatralarda bo'ldi, aytiladiki,
suhbatga Otajon Xudoyshukurov haqida kitob nashr qildirgan xorazmlik jurnalist Ro'zimboy Hasan ham qo'shildi.
So'raganlar o'zingizdan, o'rningizga qaratgan, o'rningizga bosatgan bormi shahidlaringiz ichida deganlar so'raganlar kamjon akadan. Bu davrada so'ragan bo'lsa, afsan ma'lumot uchun so'ralmaganda, shunda daraxt qatnab birisi bor deb ishora qilgan Otajon akaga.
Shu yerda shu
aytdi Ro'zimboy qaramachilar lekin xabar berishni deb aytgan, daraxt qatnab o'g'iz bor shu xalab deb aytdi, bu gap bo'l, lekin daraxt qatnab bor deb ishora qilgan.
+420 602 612 713.
Tinglovchi va mushtariylarda 24 sentyabr kuni ozodlikka kelgan SMS xabar va qo'ng'iroqlarda bildirilgan turfa mulohaza va istaklar yana erkin mikrofon ruknida jamlandi. Sirdaryoning Boyovut tumanidan ozodlikka sim qoqqan 70 yoshli isonoti pensiya puli berilmayotganidan shikoyat qilar ekan. Paxta mavsumi rafiqasi 60 yoshli buvimiz bilan dalaga chiqib, 1-2 so'm pul ishlashni rejalashtirayotgani haqida gapirib berdi.
Negadir vaqtida pensiyani ololmayapmiz. O'tgan boyku tugu. Yo'q, o'tgan deb ololganimiz yo'qda hali. Hamma rayonlarda, hamma joyda, shaharda ham 20-25% berib qo'ygan, yog'i berilmaydi. O'qituvchilar, boshqalar, meditsina xodimlari ham 3-4 oydan beri olgan yo'qda bari. Hamma shunday. Bu pensionerlar yaqinda Gulistonda xatoki pochta aloqa bo'limining oynalariga sindirib yuboribdi. Endi vaqti bermagandan keyin talon-taroj bo'lganda mana paxtaga chiqayotganlar ularga beryapti pulni. Ya kelsalar ham chiqsin deganmi bilmayman, shunaqangi bo'lyapti. Endi bilmayman, endi bu yog'i nima bo'ladi. Bizlar ham paxtaga chiqishimiz kerakmikan? Chunki paxtaga kundalik kunda beryapti. 85 so'mni naqd beryapti.
Demak, ota siz ham paxtaga chiqishni rejalashtirib qo'ydingiz.
Shundaymi deb turibman-da, endi bu yoqda umid tutsak chiqishga to'g'ri kelyapti.
Ota, uzr, yoshingiz nechida?
70 ga boryapti.
Bu buvim necha yoshdalar?
U ham 60 ga boryapti.
Ota, agar paxtaga chiqsangiz, buvim bilan birga chiqasizda.
Ha, boshqa ilojimiz yo'q.
Endi ota, buvim bilan ikkalangiz bir kunda necha kilo paxta tera olishingiz mumkin?
Endi ikkalamiz harakat qilsak, shu chamamiz hozir ko'z bilan chamalaganimiz ekomiz 70-80 tersak kerak deyman.
Bunga qancha haq beriladi?
Har holda ancha bo'ladi. 85 so'mdan bo'lgandan keyin 8x8=16 bo'lsa 10,000 oshib ketadi-da, nimasi 12-13,000 bo'ladi.
Ha, anchagina pul bo'lar ekanda.
Endi pul yaxshi-ku, endi sog'liq qanday bo'ladi bilmayman. Haligi 3 kun 4 kun tersak yarim pulimiz doriga ketadi shu.
Surxondaryoning Denov tumanida yashovchi Suhrobaka ham paxta mavzusini tilga oladi. Suhrobaka bolalarning paxta terimiga jalb qilinishiga qarshi emas, biroq bolalarni dalaga olib chiqishdan avval ota-onalarning oldidan birov o'tib qo'yishsa yomon bo'lmasdi deydi.
To'g'ri, maktabdan olib borib paxta terib savoryapti, kiyim-kechagi bilan. Na oziq-ovqat bor, kechgacha kun bo'yi yuradi hamma yog'i yirtilib. Hamma yosh bola hozir paxtada.
Nechinchi sinflar paxtada ekan bu yil?
Bu yil 3-sinf bilan 7-sinfgacha paxtaga olib chiqib fermer xo'jaligiga paxta teribyapti.
A, bu Surxondaryoda bo'layotgan gap.
Surxondaryoda bo'layotgan gap, ha.
Bolalar, demak, och nohar paxtaga chiqyapti.
Albatta, shuni uyiga javob berib, sumkalarini tashlab, masalan, hammamiz insonmiz, bir mol sotib, bola-chaqaga kiyim-kechak qilib beramiz. Nahot kishini tushunmaydi shu kattalar.
Maktab formasidan maktabdagi yangi kiyimlari bilan olib chiqmasin demoqchisiz.
Albatta, rabochi kiyim bilan shu bir ovqat nahorlarini yeb, bir olib borib, shu choylarni tashkillashtirib qo'yishda iloji bor kishini. Mana fermerlar qo'sha-qo'sha Nexia minyapti, shu kimdir orqasidan minyapti, xalqdir orqasidan. Shularni bir olib borib, shu bir qorni to'q borib mehnat qilsa biz qarshi emasmiz unga. Mehnatdan hech kim o'lmagan.
Siz bolalarni paxtaga chiqishiga qarshi emassiz, Suhrob aka?
Chiqib teraversin. Mehnatdan hech kim o'lmagan. Qayta suyagi qotadi, ishlasin. Maktabdan keyin albatta kelib bir ovqatlanib, bir ota-onasining ruxsati bilan qayerga ketyapti, qaysi fermer xo'jaligiga boryapti. Shunday vaqtlar bo'lganki, chiqib bolalarni qidirganmiz. Kim qayerga olib ketgan, hech kim javob berilmaydi. Bugun berda, erta uyoqda. Albatta xavotir olasiz.
Tojikistonning So'g'd viloyati Ash tumanida yashovchi Baxtiyor aka tojik-o'zbek chegarasidagi muammolarga to'xtaladi.
O'zbekistonda ana shu Namangonni postidan o'tamiz. Hozir bir oydan ham oshib qoldi chamamda bek mana. Mana u hayitni ochadimi deb borib nima qilsak ochmadi. O'chalmayapti-da, qarindoshlar hammasi o'sha yerda. Mustaqillik o'tdi, endi ochadimi desa yana ochilmadi. Bilmadi endi bu o'zi umuman sekin-sekin borib-borib bekilib ketadimi bu bag'i ham. Men hayronman nima bu bo'ladi, bekitadi bular. Bir terrorist bo'lmasa biz bir bomba olib o'tmasak u tomonga. Achishib kirib o'tqisa bo'lsa bo'lmaydimi shu? Hech tushunmayapmiz biz buni.
Qirg'izistondan ozodlikka qo'ng'iroq qilgan bir akamiz ham O'zbekistonning qo'shni davlatlar bilan chegaralarida ko'plab muammolar borligi va bundan oddiy aholi aziyat chekayotgani haqida gapirdi.
O'zbekistonda ham qarindosh urug'i bordir Qirg'izistondan. Demak, endi ularni o'rtadagi rishtani uzish kerak, kirdi chiqsin, yo'lga solib qo'yish kerak. Turkmanistonga yo'lni to'sib qo'ygan, bizdan chiqib kirtirsa yaxshi bo'lardi. O'zbekiston o'zini o'zi baqalmay kataket qadab qo'ygan yoki qorada turgan qo'ydek xalqni qiynashni nima keragi bor? Jenovskiy bekorga aytmagan ekan, biz baran emasmiz, haqiqatda balodan ham battar ekanmiz. Nimaga endi o'zbeklarni g'amini yeydigan bir yurak odamlar shuncha aholini ichidan chiqmaydimi deyman. Hechcha og'iz ochilsa, qamovarsa, boshqa qilaversa.
Andijonlik bir tinglovchimiz 2005-yilgi Andijon fojialarini xotirlar ekan, ko'p narsalar oshkor bo'lmasdan qolganini aytadi.
7-8 ming aholi o'lib ketdi. Hattoki kechasi SMB'da ishlaydigan yoki militsiyada ishlaydigan odamlarni birovga bir og'iz gapirtirmasdan mashinada olib ketib, o'liklarni shahardan yig'ib sasib ketgan o'liklarni olib borib adirga ko'mishdi. Buni axir hech kim Andijon xalqidan boshqa hech kim bilgan yo'q buni. Ularni gapirish kerak shu radioda. Shunday sharoitni men aytib beray sizga hozir. Bizni og'aynimizni akasi o'zini uyida farzand ko'rgani uchun osh qilib osmog'ansin chaqirgan. Shu kecha o'sha urush bo'lgan kechasi. Oshni damlab qo'yib, kutib, chaqchaqlashib, gaplashib o'tirgan yerida otishma bo'lgan. Qiziqishda endi inson qiziqadi-ku nima bo'layotgan. Tavlida tashqariga yugurib chiqdi. Shu sabab chiqqan paytida tashqarida turgan soldat ko'rib qolib, darvozani sirib chiqib, ichkariga kirib turib, otib chiqib ketgan. 7 kishi o'lgan bitta uyda. Hech qanday bir aybsiz. Bunga nima deysiz? Bu narsalarni hech kim aytgan yo'q.
Navbatdagi suhbatdoshimiz esa O'zbekistonda ishga joylashish tizimi butunlay korrupsiya botqog'iga botib ketgani haqida kuyinadi.
O'zbekistonda masalan, men ham diplomim bor qo'limda, armiyani ham tugatganman, hamma yo'g'im bor, ishni o'zi yo'qdi. Ya'ni O'zbekistonda ishlash uchun masalan, hozir siz biron yaxshiroq ishga kiraman desangiz, eng kami oddiy mana devga 2000 dollar to'lab kirasiz. Mana voyennikga topshiraman desangiz, militsiyaga topshiraman desangiz, oldindan pulingizni olib qo'yadi, endi 2000 dollar topshirasiz, prekazdan o'tsangiz kirasiz. 5-6 oy, 1 yillab prekaz kutasiz. Kerak bo'lsa 5 yillab kutayotgan bolalar bor. Deydi, hamma yo'q, ashinga kelib taqalyapti-da. Ko'kidan.
10 yildan buyon Rossiyada ishlayotgan Tursunboy o'zbek xalqi boshiga tushayotgan ko'rgiliklarda mamlakat rahbarini ayblaydi.
Biz gapirmoqchi edik, bizning prezidentimiz haqida. Bu prezident yomonlashdi, kerak yo'q. Prezident o'zi qarigan u. Joyni bo'shatsin. Seni deb vatanim chiqib ketdi, ko'tanim. Almashtirsin o'zini joyini. Biz qaytib boraylik yurtimizga tinchgina ishlagani. Vahobistlar haqida kechagina gapirdi. Bu vahobistlar emas. Men Qarshida 32-chi muassasada o'tirib chiqqanman. Hech qanaqa u yerda anchasi, u yerdan 80% hech qanaqa vahobist deb men bilmayman ularni. Hammasi yaxshi insonlar. Hammasi xohlaydi prezident joyini o'zgartirsin, yoshlarga bersin. Mana men yashab turgan qishloqda, men Toshkent viloyatida turaman o'zi. Ko'chirchiq rayonida. Omskiga ketdim, ma'lum, hattoki ma'lumlar. Ular men aytayapman, nega sizlar buyoqqa keldilaring? Ha, o'zi deydi, ma'lumlarga ham deydi, oylik yo'q deb aytayapti. Necha yildan beri?
O'qituvchilar demoqchisiz.
Ha, o'qituvchilar. Qiyin deydi bizlar deydi. Faqat o'sha mirshablar, prezidentlar oyligida olib yurganlar, boshqa hech kim oyligini ola olmaydi. 8 milliondan oshiq chiqib ketyapti. Agar joyini bo'shatsa, ishonaman, hech qaysi chiqib ketmaydi. Men uylanganman, bola chaqam bor. Men ham xohlayman. Hattoki meni eng oxirgi 4 yasharli o'g'lim tanimaydi meni. Uyga kirib borsam, kim deb qaraydi menga? Menga shu yoqadimi axir? Menga yoqmaydi. Xohlayman oilamda olib yurish uchun. O'sha yerda o'zimni vatanimda ishlashdi.
Muhtaram tinglovchi, agar sizni tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa, shuningdek o'zingiz guvohi bo'layotgan voqea hodisalar borasida Ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, bizga qo'ng'iroq qiling. SMS va qo'ng'iroqlaringizni +420 602 612 713 raqamiga yo'llang. Erkin mikrofon sizga muntazir.
+420 602 612 713.
Ozodlikni tinglayapsiz, endi e'tiboringizga tinglovchi minbari eshitirishini havola etamiz, uni Nodira tayyorlagan.
Assalomu alaykum. Tinglovchi minbari eshitirishining bugungi sonida Farg'ona viloyati Quvasoy shahridagi bir voqea yuzasidan bizga bog'langan tinglovchi murojaatini o'rganishga harakat qildik. O'z ismi sharfi sir qolishini so'ragan bu suhbatdoshimiz shu kunlarda Quvasoy shahrining Qirg'iziston bilan chegaradosh Polmon qishlog'ida aholi uylar buzilayotgani haqida xabar berdi. Suhbatdoshimizga ko'ra, shu kunga qadar 18 ta uy buzilgan va aholi qishloqning quyi qismiga ko'chirilmoqda. Buzilgan uylar o'rnida esa kengina xandaqlar qazilmoqda. Avvalgi ana shu tinglovchi bilan qurilgan suhbatni tinglang.
Qo'soy shahriga qarashli Polmon qishlog'ini chegaraga tutash rayonlardagi aholi uylari buzilib, tomorqalar kesilib, hozir hamda qazilib, ekskavator bilan aholini pastga ko'chiryapti-da. O'zbekiston hukumati uylarni qurib beramiz, daraxtlarni to'laymiz, ishlasa qilmay aholini kuydiribordi-da. Aholi ular chiqib dehqonchilik qilardi bu yerlarda.
Bu qaysi kungi gap? Qachon ko'rdingiz buni?
Bu hozir shu ishlar bo'lib bo'ldi. Bir hafta 10 kun ichida aholining uylari buzilib bo'ldi-da butun.
Nechta xonadon bor edi u yerda?
18 tami, 28 tami shunaqa xonadon buzildi-da. Aholining haq-huquqlari oyoq ostida qilinib, ularga na boshpanani aniq qurib berdi, boshqa qilib daraxtlarni kestirib, 7 yillik yoshi aholining yashab turgan uylarini buzib, vayronaga aylantirib, ketdi, ishlab tashlashdi-da. Bizi qarindosh urug'lar nechtasi pastga ko'chib ketdi, boshqalarga o'tib ketdi.
Uylarning o'rnida nima bo'lyapti hozir?
O'rni hech narsa, maydon qilib tekislab tashlab, uzunligi 4, keyin 4 chuqurligi 4 qilib, 4ga 4 metr kvadratda ekskavator qazib chiqyapti. Qandaq qazilyapti-da?
Qazish ishlari hozir bo'lyaptimi yo tugadimi?
Bo'lyapti. Tugagan yo'q, hozir ekskavatorlar yuryapti. Inson huquqlariga to'g'ri keladimi, yo'qmi degan maqsadda maslahatga shu bir xabarlaring bormi deb shuni men SMS qilib jo'natdim. Agar imkoniyati bo'lsa, o'zlarini kelib qiziqib ko'rsalaring bo'ladi.
Demak, so'zlarini tinglaganingiz suhbatdoshimiz bergan xabarga ko'ra, Farg'onadagi Quvasoy shahrining Qirg'izistondagi Botken viloyati Qizilqiya shahri Uchqo'rg'on qishlog'iga chegaradosh Polmon qishlog'ida aholi uylari buzilmoqda. Uy joylardan bo'shagan maydon tekislanib, xandaqlar qazilmoqda. Uylardan ko'chirilgan aholi esa nafaqat issiq o'rindan qo'zg'algani, balki buzilgan uylari darajasidagi uy-joy va mablag' bilan ta'minlanmayotgandan norozi bo'lmoqda. Bundan tashqari chegaraoldi hududida joylashgan bu hovli joylar oldida bog'lar ham bo'lgan ekan. Bu bog'lar shu hovli egalarining aksariyati uchun asosiy daromad manbai bo'lgan. Bu ma'lumotni Polmon qishlog'ida istiqomat qiladigan va uyi buzilgan qishloqdoshlari taqdiridan kuyingan boshqa bir suhbatdoshimiz tasdiqladi. Uning so'zlariga ko'ra, ba'zi polmonliklar uyi buzilishi va ko'chirilishiga uzoq qarshilik qilgan, biroq oxir-oqibatda ular majburiy ravishda uydan chiqarilgan. Uyi buzilgan polmonliklarning o'zlari esa biz bilan suhbatlashishdan cho'chidi. Ularni cho'chitgan voqeaga guvoh polmonlik suhbatdoshimiz buni izohlash bilan birga voqeaga oid ba'zi boshqa tafsilotlarni ham so'zlab berdi.
18 uy buzilgan, to'g'ri. Misol 7 milliondan pul berdi. 10 tonna sement, 1 tonna armatura, 3 kuba taxta, 150 ta shifer bergan. Qolgan asfalt o'zidan-da, u undan ham bitta qo'yxona quradi. Hozir undan bergan narsasiga, to'g'rimi? Yerni o'z bergan.
Yer o'zini o'sha polmondagi uyidagi maydonga teng yermi? Kichkina emasmi undan?
Kichkina, u uydagi uylar, zakonli uylar edi.
Necha sotiladi uylar o'rtacha?
25-28 bor, 25 bor, har xil.
Endi ular hali o'zlari kengaytirib shunaqa 20-25 ga yetkazishganmi? Yo o'zi
aslida. Endi o'sha sayt paytidan olingan-da, SL paytda olinib, o'shalar katta bog'izlar 1 tonna, 2 tonnadan gelot sotishardi. Hozir ham gelotlarni o'tin qilishdi.
Ularni demak o'sha hovlisida bog'lari ham bo'lgan, giloslari ham bo'lgan.
Hammasi o'tin qilib, hozir aralab-aralab tashlashgan.
Berilayotgan joy qayerdan?
Yo'ldi bo'yidan o'sha farfor zavodda tevasidan berilyapti. Hozir qurishyapti, kimlardir podestlar bor, kimlardir yo'q, har xil. Endi kim rozi bo'ladi? Ota uyini tashlab ketib rozi bo'ladimi?
To'g'ri, ota uy endi bo'lak masala, lekin o'sha o'zini o'sha uyini holatidagi uy ololmayotgan ekan-da, demak deyman.
Yo'q, ololmaydi.
Ha, endi bir norozi bo'lib arzini aytyaptimi bu kimga? Quloq solishyaptimi?
Kim qulaq solmaydi, kim soladi? Ikkala mashinalarni qo'yib qo'yishgan o'sha yerda. Xotin kishi tepalansa, jinnixonaga tiqinglar, erkak kishini yelsaxonaga olib borib tiqinglar degan. Saldat bilan kelib, milisa bilan kelib, ustida turib qo'rqitib, shu nagli kirib buzishibdi ekan. O'shanga hozir ular biz gapirmaymiz, u yoq bu yoq deb qo'rqishyapti. Hali bordim men o'sha aytgandan keyin borib shunaqa deb tushuntirsam, u cho'chidi. Endi ularni kelib, misol odamingiz desa, bitta joy bor chaqirardim, bitta odamingizni yuborsangizda, o'zlari ham berardi, aytardi, kelib videoga olib ketsangiz ham bo'laveradi. Bitta opani rasmlariga olib qo'ygan, kamera, video hammasi ham bor ekan uni. O'zi kelsa, deylar, yordam bersa aytardik, yordam berolsa foydasi yo'q, ertaga bizni oborib chiqib qo'yadi, keyin nima bo'ladi bola chaqamiz deb ketishyapti.
Tariqa O'zbekistonning Farg'ona viloyati va Qirg'izistonning Botken viloyati chegarasida joylashgan Polmon qishlog'ining uyi buzilgan aholisi noroziligi masalasi to'plagan ma'lumotlarimiz mana shulardan iborat bo'ldi. Bu masalaga oydinlik kiritish maqsadida Polmon qishlog'ida shahar hokimligi ta'sis etgan maxsus shtabga bir necha bor bog'landik. Ammo bevosita qurilish ishlariga javobgar shaxslar, jumladan shahar hokimining aynan chegara hududlaridagi aholini ko'chirish masalalariga mas'ul yordamchisi Solijon Obidov bilan ham kun davomida suhbatlasha olmadik. Quvasoy hokimligining o'zini tanishtirmagan bir vakili bu ishlar yuqoridan kelayotgan buyruq asosida bajarilayotgani va imkon qadar tezroq aholini ko'chirib, chegara yonidan hamda qazish topshirilganini aytdi. Ammo u Ozodlikka ayni masalada intervyu berishdan bosh tortdi. Tuman ma'muriyat idoralaridan birida qo'ng'irog'imizga javob bergan xodimlardan yana biri esa aynan chegaradagi ishlarga mas'ul emasligini ta'kidlar ekan, ba'zi savollarimizga javob berdi.
Polmonning shaharga yaqinroq joylari bor. U yerlar fermer xo'jaligining yerlari edi. O'sha yerlar bo'shatilib, ularga ajratilgan. Uylar o'sha yerda qurilyapti. O'zi chegarada 4 qanchadir metrlik palasa bo'ladi. Ya'ni neytral palasa. Shuning uchun bo'shagan yerlarni maydon qilib tekislab, 1 metr chuqurlikda chuqur qazishyapti. Lekin rost gapni aytsam, men bu ishlardan to'liq xabardor emasman. Bizda alohida shtab tuzilgan. Shtab raisi hokimning o'zi bo'lib, unga alohida bitta mas'ul odam ajratilib, faqat o'shalar qilyapti hamma ishni. Zavodlardan kompensatsiya, material olib berayapti, sement-pement deganday. Ular o'zi shug'ullanayapti. Biz shug'ullanmayapmiz.
Quvasoy shahri ma'muriyati vakillaridan birining so'zlari edi. Demak, Polmon qishlog'ida ham O'zbekistonning Farg'ona viloyatidagi Qirg'iziston bilan chegaradosh boshqa hududlardagi kabi chegara mustahkamlanmoqda. Chegarani mustahkamlash chora-tadbirlaridan biri esa chegara chizig'ining O'zbekiston tomonidagi hududni kengaytirish va xandaqlar qazishdir. Polmonlik suhbatdoshlarimiz xandaqlar shu kunda ham qazilayotgani va ba'zi hududlarda xandaqning eni 4, chuqurligi 4 metrgacha borayotganini aytishdi. Eslatamiz, xuddi shunday voqea O'zbekiston va Qirg'izistonning o'zaro chegaradosh yana bir necha hududlari, jumladan Farg'ona viloyati va Andijon viloyatining bir necha chegaraoldi aholi punktlarida kuzatilgan edi. Hukumatning bunday ehtiyot choralaridan jabr ko'rayotgan aholi vakillari noroziligi esa xuddi Polmondagidek boshqa hududlarda ham kuzatilgan va bu norozilik deyarli hamma chegaraoldi hududlarda birdek yuqorining buyrug'ini so'zsiz bajarayotgan mahalliy hokimiyatlar bosimi bilan bostirilgan. Biz o'zbek-qirg'iz chegarasida O'zbekiston tomoni ko'rayotgan bu ehtiyot choralari-yu o'z uyidan ko'chirilayotgan oilalar taqdirini kuzatishda, bunday oilalar murojaat yuzasidan mahalliy hokimliklardan tegishli javoblarni olishga urinishda davom etamiz. Shu bilan tinglovchi minbar eshitirishining bugungi soni yakuniga yetdi. Aziz muxlis, imkon qadar murojaatlaringizni yoritish, muammolarni o'rganish va fikrlaringizni ozodlik orqali tinglovchilarga taqdim qilish istagi bilan yana bir bor telefon raqamlarimiz hamda manzilimizni yodingizga solamiz. Bizning elektron manzil o'zbek elektron pochta belgisi rfrl.org. Marhamat, maktub yozing. Bizning internet sahifamiz www.ozodlik.org. Marhamat, tashrif buyuring. Bizning pochta manzilimiz, e'tibor qiling, u o'zgargan. Vinohradskiy ko'chasi, 159A uy, Praga 10, Chexiya Respublikasi. Indeks raqami 102-0. Telefon raqamlarimiz: mamlakat chiqish kodidan so'ng 42 02 21 12 34 37 yoki 33 82. Marhamat, qo'ng'iroq qiling. Qo'ng'iroqlaringizni kutamiz.
Muhtaram tinglovchi, shuning bilan ozodlikning navbatdagi dasturi o'z nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men mehribon e'tiboringizga havola qildim. Havo mavjlarida uchrashguncha.